Маттай, 2-ші бөлік. Йылдышшыларның келуі. Ғайса Херут патша идаре еткенде, Яһудия жеріндегі Бәйтлехем шәһәрендә туды. Көншығыштан йылдышшылар Иерусалимге килделәр. Яһудиләрнең яңа туған патшасы қайда деп сұрадылар алар. Біз көншығышта аның йылдызын күрдік, һәм аңа табыну үшін сәждә қылырға деп килдік. Херут патша бу хакта ишеткәч хафага төште. Аның белән бергә бөтен Иерусалим дә хафаланды. Халыкның барлык баш руханиларын һәм канун белгечләрен җыеп, улалардан Мәсихнең кайда туарга тиешлеген сорады. Яһудия җирендәге Бәйтлехем шәһәрендә диделәр алар, чөнки пәйгамбер аркылы Аллаһы булай дип әйткән. Син Яһуда җирендәге Бәйтлехем, син Яһуданың бийек шәһәрләреннән һич ким түгелсең. Чөнки синнән юлбашчы чыгачак. Ул халкым Исраилнең көтүчесе булачак. Шуннан соң Херут йылдызчыларны яшертен рәвештә чакыртып алып, алардан йылдызның тигәл калыккан вакытын белешти. Һәм аларны Бәйтлехемгә җибәреп, барыгыз, бала хакында барында җинтекләп белешегез. Аны тапкач миңа хәбәр итегез. Мин дә аңа сәждә кылырга барыр идем, диде. Патшаны тыңлаганнан соң йылдызчылар юлга чыктылар, һәм көн чыгышта күргән йылдыз алларыннан барды. Бала булган урынга килеп җиткәч туктады. Йылдызны күреп алар шундый шатландылар, шундый сөендиләр. Йылдызчылар игә кергәч баланы һәм анасы Мәрйәмне күрделәр. Бала каршында сәждә кылдылар. Аннары хәзинә сандыкларын ачып, аңа алтын, Ладан һәм Мирра дигән хуш исле майлар бүләк иттеләр. Төшләрендә Херут янына кире килмәскә дип кисәтү алгач, башка юл белән үз илләренә кайтып киттеләр. Мисырга качу. Алар китү белән Раббы фәрештәсе Йосыфның төшендә күренеп, баланы анасы белән алып Мисырга кач. Мин сиңа әйткәнгә кадәр шунда кал, чөнки Херут баланы табып үтерергә ниятли, диде. Ул тырып анасы белән баланы алды да төнлә Мисырга китте. Херут үлгәнче ул анда калды. Бу исә Раббының пәйгамбер аша Мисырдан чакырып алдым мин үземнең угылымны дигәннәре гамәлгә ашсын өчен булды. Сабыйларны үтерү. Үзенең йылдызчылар тарафыннан алданганын күреп Херут бик ярсыды. Ул Бәйтлехемдәге һәм аның тирәсендәге 2 яшьлек һәм шуннан кишерәк ир балаларын үтерергә буйырды. Баланың туу вакытын йылдызчылар әйткән сүзләрдән ачыклады. Иремия пәйгамбер аша әйтелгәннәр шулай гамәлгә ашты. Рамах шәһәрендә бер тавыш, ашыргаланып, иңрәп елаган тавыш ишетелә. Балаларын кызганып, Рәхилә елганда, һич кемнең юатуын теләми, чөнки инде балалары юк. Мисырдан әйләнеп кайту. Херут үлгәннән соң Мисырда Йосыфның төшендә Раббының фәрештәсе күренеп, «Тор, баланы анасы белән алып, Исраил җиренә әйләнеп кайт. Баланы үтергә теләүчеләр инде үлделәр», диде. Йосыф торды да анасы белән баланы алып Исраил җиренә китте. Әмма Яһудиядә атасы Херут урына Архилай патша идәрә итүен ишетеп, Йосыф анда барырга курыкты. Төшендә кисәтү алгач, ул Галилея өлкәсенә китте һәм Насара шәһәренә барып урнашты. Пәйгамбәрләр аркылы аны Насаралы дип атарлар дигән сүзләр шулай гамәлгә ашты.